Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Educație pentru viață se deschide și astăzi pentru dumneavoastră. Credem că subiectul este important, interesant pentru fiecare dintre noi, fiindcă nu putem trăi fără prieteni. Specialiștii spun, vorbim despre un grup de cercetători de la Oxford, că relațiile sunt dinamice și nu putem avea relații foarte strânse de prietenie decât cu 5 persoane. Ce se întâmplă cu acei prieteni pe care ni-i facem pe parcursul vieții? Ce se întâmplă atunci când ne schimbăm oarecum prioritățile, interesele? Cum punem pe planul 2 sau pe ultimul loc o relație de prietenie care la un moment dat a fost mai intensă? Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este doamna psihoterapeut Ana Petrescu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Credem că fiecare a avut cel puțin un prieten foarte bun sau are și la rândul nostru fiecare am fost dezamăgiți la un moment dat de un prieten. Pentru prima dată e foarte greu să faci față. Mă gândesc acum la perioada de copilărie, adolescență, în care practic investești și nu știi exact cum să te protejezi în momentul în care ești dezamăgit, cum să faci față. Însă pe parcurs învățăm cam ce avem de făcut. Întrebarea este, ce ne motivează să avem prieteni?
Întrebarea este foarte bună. Ne motivează încă din copilăria mică tot ce înseamnă apartenență la grupul social. În grădiniță și în școala primară, copilul are nevoia să resimtă căldură și empatie nu numai din mediul de acasă, ci și din mediul de prieteni și atât social din cadrul locurilor de joacă, cât și din mediul școlar, unde ei sunt împreună unii lângă alții și contează fantastic de tare toată povestea asta. În același timp, au nevoie să simtă că aparțin de acel grup. Pe parcurs ce creștem, simțim nevoia să ne lărgim grupul social și în același timp să-l și menținem pe cel vechi deja avut.
Simțim nevoia să-l menținem pe cel vechi sau pur și simplu nu putem să dăm drumul prietenilor pe care i-am simțit alături de noi în perioadele mai dificile sau în momentele noastre de bucurie. La rândul nostru și noi am investit, dar se pare că nu prea avem resurse să-i ținem pe toți atât de aproape.
Ce cred că este foarte important de adus în discuție din punctul ăsta de vedere este diferența pe care reușim sau nu să o facem între nevoi și dorințe. Pentru unii dintre noi este o nevoie destul de importantă de a aparține la un anumit grup social, pentru alții dintre noi poate fi o dorință de a plăcea, de a fi plăcuți, de a avea parte de comunicare, de empatie din partea celorlalți. Depinde foarte tare și de structura fiecăruia de personalitate așa cum este ea dezvoltată.
Deci în condițiile în care ai nevoie de apartenență, îți dorești un grup mai larg.
Cu siguranță.
Dacă este vorba doar de acel suport emoțional și m-ați enumerat o serie de calități, s-ar putea să ne mulțumim cu un grup mai restrâns sau cu unul, doi prieteni de încredere.
Exact.
Care să ne ajute în direcția aceasta, pentru că ne putem baza mult mai bine pe un prieten că ne va ajuta sau că va empatiza cu noi, decât pe o mulțime de prieteni care nu interacționează la fel de des, nici nu putem să-i sunăm pe toți și să le spunem tuturor povestea noastră sau anumite lucruri intime, nu?
Cu siguranță nu și la un moment dat probabil că ar deveni și obositor de fiecare dată să repetăm aceeași poveste la mai multe persoane în aceeași perioadă de timp.
Acum mă gândesc că ați amintit ceva despre copilăria mică și mă gândesc la adolescență. Acolo se pare că este mult mai accentuată nevoia de apartenență pentru că ei sunt foarte legați de grupul de prieteni și sunt în dispute cu familia tocmai din acest motiv.
Așa este adevărat. Cauza este faptul că în adolescență nevoia de a primi feedback-ul pe care noi îl așteptăm și pe care noi ni-l dorim este foarte mare. Iar senzația adolescentului este că primește mai degrabă feedback-ul dorit de la o persoană de o vârstă similară cu el decât de la un adult, unde există cumva o diferență de generație și nu întotdeauna adolescentul simte aceeași empatie și înțelegere.
Și dacă ne gândim la aceste aspecte sau calități morale, le-a reformate adolescentul sau urmează să și le formeze și eventual să eșueze, să sufere, să...
Dezvoltarea personală, eu vreau să cred că are loc pe tot parcursul vieții, dar într-adevăr până la vârsta de 20 de ani suntem într-o dezvoltare continuă și numai pe baza experiențelor noastre trăite, proprii, putem efectiv mai departe să facem alegeri și să devenim ceea ce suntem în prezent.
Am insistat puțin referitor la această perioadă, pentru că mă gândesc cât de dificil este pentru un părinte care are un adolescent să îi explice faptul că va fi și dezamăgit, că legăturile acestea pe care el le consideră extrem de puternice și care îl împlinesc, la un moment dat se destramă și lucrul acesta nu va fi deloc simplu și ușor de îndurat de către adolescent.
Și de gestionat, așa este. Pe de altă parte, specialiștii încurajează foarte tare părinții în a fi cât se poate de sincer cu copiilor, chiar dacă informația de bază la început, în momentul în care este primită, nu este neapărat optimistă și pozitivă. Important este ca adolescentul să nu trăiască într-un glob de cristal, pentru că în momentul în care se va izbi de realitate și va fi alta decât cea pe care și-a imaginat-o, ar putea să fie cu siguranță mai traumatică.
Și dintre aceste idei sincere pe care să îi le spună părintele sau vorbim despre această vârstă, ne gândim și la interacțiunea cu profesorii care au un rol foarte important pe direcția aceasta, care ar fi principiile prieteniei pe care să le promoveze părinții și cadrele didactice. Astfel încât ei să-și facă o idee, să știe despre ce este vorba și până la urmă și noi, pentru că tot vorbeați despre o dezvoltare continuă, dezvoltare personală, nu am ajuns cu toții să știm foarte bine aceste lucruri sau să le putem gestiona, așa după cum aminteați și dumneavoastră.
Cred că totul se bazează pe două aspecte esențiale și de aici desigur că putem să dezvoltăm foarte mult. Ele sunt comunicare eficientă și așteptări. Atâta timp cât așteptările mele sunt realiste vis-a-vis de ce se întâmplă în jurul meu, șansele de a fi dezamăgit sunt destul de mici. În momentul în care am așteptări nerealiste, cum că un profesor sau un prieten sau o persoană pe care eu o consider apropiată este obligată să-mi ofere în permanență, iar la un moment dat acest lucru se va stopa, atunci intervine dezamăgirea cu toate emoțiile negative ce vin după.
Cu toate acestea avem nevoie de niște standarde, avem nevoie de un scop. Nu putem trăi fără niște așteptări, pentru că nu ne dezvoltăm, nu?
Cu siguranță așteptări, important e ca ele să fie realiste.
Și cum ți le formezi? Pentru că nu suntem decât subiectivi noi cu propria persoană. Cum poți să ai așteptări realiste?
Ce se întâmplă deseori într-o relație de prietenie este ceea ce noi numim în psihoterapie distorsiuni cognitive și una dintre ele ar fi, de exemplu, citirea gândurilor. Am senzația că prietenul meu cel mai bun sau prietena mea cea mai bună cu siguranță știe ceea ce eu îmi doresc, cu siguranță știe că trebuie să facă, nu știu, o anumită acțiune pentru mine la un anumit moment dat. Asta este o eroare și este o așteptare, de exemplu, nerealistă. De ce aleg să vorbesc despre asta? Tocmai pentru a da un exemplu concret ca să se înțeleagă foarte bine pentru public. Așteptarea nerealistă nu face decât să, odată să-mi creeze mie niște emoții neplăcute în momentul în care îmi dau seama că tot ceea ce eu am construit la nivel de scenariu, dar a fost doar al meu, nu este deloc realist. Pe de altă parte, am crezut în el și cu siguranță voi fi dezamăgită. Astfel, putem să evităm astfel de așteptări nerealiste în momentul în care comunicăm cu persoana cealaltă ceea ce efectiv dorim și așteptăm de la ea. Tocmai pentru a vedea și a verifica disponibilitatea persoanei celelalte, gradul de implicare, nevoia de a se implica, dorința de a o face și așa mai departe în funcție de afinități.
Iată, dar vorbim deja despre cunoaștere când amintim despre comunicarea aceasta profundă. Intrăm deja în latura aceasta emoțională, în tot ceea ce înseamnă personalitatea celuilalt. Nu poți să fii prieten fără să-l cunoști. Necesită timp, da? Și necesită și o autodezvăluire, ceea ce nu este deloc simplu. De ce ai nevoie în relația ta cu cineva pentru a putea să ajungi la faza aceasta de autodezvăluire, de de cunoaștere profundă sau de deschidere.
Din punctul meu de vedere, se rezumă toată partea asta generală la un aspect cât se poate de important și el este comunicarea. Este foarte important să comunicăm cu cei din jurul nostru, indiferent de gradul de relație, dacă pornim de la amiciție, prietenie sau prietenie mai apropiată, este foarte important să comunicăm ceea ce simțim la momentul la care se întâmplă. În momentul în care mă deranjează ceva, dacă ar fi să iau exemplu negativ, e important să o spun pe loc, într-un mod cât se poate de empatic, ținând cont de emoțiile celuilalte, raportându-mă la percepția mea despre ceea ce s-a întâmplat, dar important este să comunic. Dacă eu aleg să nu comunic, cu siguranță o să-mi fac propriile scenarii de care povesteam mai devreme. Ele nu este obligatoriu să fie neapărat realiste. Celălalt, din atitudinea mea, va percepe cu siguranță alte așteptări nerealiste și astfel se poate ajunge la a se destrăma relația de prietenie sau a deveni una disfuncțională.
Evident, nu poți să comunici suficient de profund dacă nu ai încredere sau dacă ai observat că persoana respectivă nu are încredere în tine. Nu dezvolți încredere.
Totul se bazează numai pe comunicare. Indiferent că are sau nu încredere în mine, este important să-i comunic și să-i explic ceea ce simt. Contează de asemenea foarte mult cum transmit mesajul respectiv, pentru că dacă mesajul este raportat la mine, la propria persoană, și de fiecare dată eu fac afirmația corectă de tipul părerea mea este în legătură cu ce s-a întâmplat, că este automat opinia mea pe care cel din fața mea are dreptul să-și o asume sau nu. Îl ajut mai degrabă să-și pună un semn de întrebare. Ce a făcut-o să spună asta, decât să pună o etichetă sau să acuz de ceva ce ne regulă ce s-a întâmplat între noi în trecut.
Deci, încrederea, practic, este primul pas. Comunicarea este al doilea, să înțelegem, da? Sau invers,
comunicarea este prima, iar încrederea se câștigă în timp.
Am formulat întrebarea aceasta pentru că adesea, despre prietenie, așa se consideră că primul ingredient sau prima calitate pe care trebuie să o aibă persoana care ți este prieten, prietenă, trebuie să fie persoană de încredere. Pornești de la premiza aceasta, să spunem, nu? Așa și începi să comunici până când vezi că este de încredere sau nu și comunici în continuare. Da, ați spus că dacă sunt anumite probleme care apar și pe direcția aceasta de încredere, este bine să îi le comunici. Dar de ce să mai fii prieten cu o persoană care nu este de încredere? Îi comunici lucrurile acestea și la revedere, nu?
De multe ori când vorbim despre o persoană că este de încredere și eventual primim întrebarea ce te face să spui asta despre persoana respectivă, zici pentru că este o persoană sinceră. Încrederea înseamnă o sinceritate adusă pe parcursul timpului în relația respectivă, iar sinceritatea se bazează pe comunicare. Atâta timp cât eu am comunicat de fiecare dată ce s-a întâmplat, atât despre mine, cât și despre celălalt, cât și despre cei doi implicați în relație, asta poate să facă persoana din fața mea să mă consideră o persoană sinceră și corectă și așa se câștigă încrederea pe parcursul timpului.
Pe lângă sinceritate, avem nevoie de loialitate, de onestitate, după cum spuneați. Și acestea le observăm pe parcursul timpului. Așa. Le dezvoltăm de asemenea pe parcursul timpului. Putem vorbi despre o persoană care într-o anumită relație are aceste calități și într-o alta nu dă dovadă de ele?
Este posibil cu siguranță să se întâmple asta, totul se raportează în funcție de nevoile și de dorințele și interesele noastre.
Deci putem vorbi aici și despre anumite tipuri de prietenie, pentru că ați amintit despre interese.
Cu siguranță.
Și care ar fi acestea?
În primul rând, e foarte important să facem diferența între nevoie și dorință, pentru că am nevoia imperioasă în fiecare zi să trăiesc, să respir, să consum alimente, să beau apă și așa mai departe. Dorințele sunt ceea ce pot să zic că îmi ridică calitatea vieții pentru a trăi mai bine. Exact la fel se întâmplă și în grupurile sociale, în grupurile de apartenență și în relațiile de prietenie. Uneori trebuie, din păcate un cuvânt pe care nu îl folosesc foarte des și nu îmi place, dar uneori trebuie să mă înțeleg bine în societate, presată fiind sau obligată fiind de anumite condiții din jurul meu, trebuie să mă înțeleg bine cu cineva, iar în alte situații simt nevoia să am o relație de apropiere cu prietena mea cea mai bună, să spunem, din copilărie. Sunt două lucruri totalmente diferite și astfel aici se categorisesc și relațiile, ca să spun așa.
Dezvoltăm o prietenie autentică, bazată pe comunicare, atunci când există compatibilitate, când există, chiar dacă noi nu vorbim despre o relație romantică, vorbim despre o relație de prietenie, de amiciție, și acolo trebuie să existe o anumită emoție implicată?
Cu siguranță,
deci o
da.
Simpatie, să spunem.
Emoția și afectul, ca și proces psihic, stă la baza fiecărei relații interumane, ca să spun așa, pentru că este ceea ce mă motivează, ceea ce îmi face plăcere, ceea ce mă determină să merg mai departe. Desigur că dacă există o persoană toxică în jurul meu, care îmi creează de fiecare dată o stare disfuncțională ulterior întâlnirii cu ea, emoția este afectată într-un sens negativ și s-ar putea să nu merg până în pânzele albe cu relația respectivă și să simt nevoia la un moment dat să-i pun stop. Deci da, emoția este cu siguranță implicată în relațiile de afinitate, de amiciție și prietenie.
Iată, vorbeați despre o dorință de a avea prieteni, da? Nu o nevoie, poate fi o nevoie în anumit context, iată, și când suntem colegi, este împlinită această nevoie, cumva suntem prieteni de conjunctură, de aceea putem vorbi despre dinamica relațiilor de prietenie din perioada școlii gimnaziale, liceului, facultății și apoi primul serviciu, al doilea sau. Da? Au existat acolo relații de prietenie, nu putem vorbi despre faptul că nu au fost autentice, dar au fost de conjunctură, să spunem, a fost o nevoie. Dar pentru relația aceasta bazată pe dorință, cum alegem? Pornind de la comunicare sau de la simplu, de la emoție, de la compatibilitate, de la...
Comunicarea este ceea ce întreține relația pe parcurs și o dezvoltă ca ea să fie cât se poate de corectă și de armonioasă. Desigur că are legătură cu nevoia noastră de apartenență sau nevoia de suport, nevoia de loialitate, nevoia de a fi ascultat, nevoia de a oferi feedback. Sunt nevoi diferite în funcție de gradul nostru de dezvoltare și de ceea ce își dorește fiecare om. În același timp, povesteam mai devreme de relațiile create, de exemplu, în perioada școlii generale, în clasele 1-8 până la 14 ani, care, da, pot fi relații de conjunctură și de acolo se întâmplă că există posibilitatea să se mențină relația până în ziua de azi sau există posibilitatea ca la momentul terminării ciclului respectiv gimnazial relația să se oprească. Cu siguranță, relația care se continuă este o relație bazată pe afect, o relație bazată pe emoție, pentru că cele două persoane au lucruri în comun care merită să meargă mai departe și să acumuleze altele noi, să-și împărtășească în continuare experiențele, chiar dacă sunt în licee diferite, experiențele chiar dacă trec prin școlarizări diferite și mai departe în funcție de cum îi duce viața în experiențe total diferite. Dar nevoia există în continuare de a se menține legătura, este cu siguranță bazată pe emoție pozitivă și atâta timp cât relația se menține, tindem să presupunem că sunt mai multe emoții pozitive decât negative implicate acolo.
Și evident necesită efort din partea fiecăruia. Nu pot spune că o relație funcționează doar pentru că eu am nevoia aceasta. Trebuie să simtă și cealaltă persoană același lucru și să se implice în relație. Mă gândesc acum la faptul că uneori o persoană se implică mai mult și cealaltă doar primește. La un moment dat se schimbă lucrurile ca să poată continua sau se rup, pur și simplu.
Depinde foarte tare de gradul de conștientizare a relației în funcție de fiecare persoană care este implicată în acea relație de amiciție. Vis-a-vis de ce spuneați mai devreme legat de efort, într-adevăr, este posibil ca pentru anumiți oameni să fie un efort pentru a menține o relație, dar pentru alții lucrurile astea vin nativ. Și se întâmplă pur și simplu din dorința și plăcerea de a face parte dintr-o anumită conjunctură relațională. Vis-a-vis de încheierea relației la un anumit moment dat, depinde de gradul așteptărilor pe care l-a avut persoana respectivă pe parcursul timpului, cât a putut să acumuleze, de rezistența scăzută sau crescută la frustrare, până când efectiv se umple paharul, așa cum se zice pe românește, și într-adevăr dau pe afară și nu mai pot. În momentul în care ajung să pun stop unei relații într-un mod din acesta disfuncțional, înseamnă că sunt lucruri nespuse. Și înseamnă că pe parcursul timpului am acumulat lucruri pe care nu am reușit să le exteriorizez și să-l fac pe celălalt să înțeleagă de fapt ceea ce mă deranjează pe mine. Asta ar fi varianta de necomunicare în relația respectivă și cu siguranță este una disfuncțională și poate duce într-adevăr la încheieri de relație.
Dar este evident că pe parcurs ne schimbăm, da? Și dacă am avut aceleași priorități, aceleași proiecte, ne-am regăsit având aceleași preocupări, pe parcurs lucrurile se schimbă și nu mai împărtășim la fel de multe lucruri. Am putea să menținem relația sau am putea să ne retragem. ce este de făcut? Bineînțeles că fiecare alege, da? Și vorbeați despre comunicare. Mă gândesc acum în condițiile în care vezi clar o schimbare și în același timp ții la persoana respectivă.
Aș proceda, desigur mă întorc la comunicare, în prima fază în a întreba ce se întâmplă, în sensul în care mi se pare esențial să spun care este percepția mea asupra lucrurilor. Nu este greșit atâta timp cât formulez mesajul ținând cont real de emoțiile celuilalt, atâta timp cât pun întrebarea percepția mea sau în percepția mea, lucrurile au luat o întorsătură diferită. Eu simt că ceva este neregulă. Pe mine mă face relația noastră să mă simt într-un anumit fel. Atât timp cât există sinceritate și deschidere în comunicare, nu mi se pare nimic greșit să aflăm efectiv care este realitatea de la persoana cealaltă. O perioadă, de exemplu, de răcire din partea unei alte persoane de, să zic, câteva săptămâni, poate să aibă legătură cu o multitudine de factori externi care au apărut în viața respectivei persoane. Eu pot crede, fără să comunic, că este ceva raportat la mine, când de fapt nu are nici măcar cea mai mică legătură cu mine relația respectivă sau schimbarea de atitudine a persoanei, necomunicând și neaflând efectiv care este realitatea chiar de la persoana respectivă, căci altfel nu avem cum să aflăm, nu facem decât să deteriorăm relația, să ne creăm propriile noastre scenarii totalmente nerealiste, să ne creăm de asemenea deosebit de multe emoții negative de tipul respingere, abandon, lipsă de suport, eu am fost alături, dar acum ce se întâmplă, de fiecare dată când a avut nevoie, eu am fost acolo, acum mă lasă baltă, nu știu de ce se întâmplă asta. Ca să pot să evit toate aceste situații, cel mai simplu și corect este efectiv să aflu care este adevărul chiar de la persoana respectivă. Desigur că dacă ajungem la concluzia de comun acord că între noi lucrurile nu mai sunt ca înainte, că nu mai avem aceleași afinități, că ne-am schimbat modul de gândire, nu e niciun fel de supărare dacă fiecare o ia pe drumul lui, dar să o facem într-un mod onest și corect și cât se poate de deschis.
Da, vom reveni la acest aspect legat de cum să te desparți de un prieten cu care nu mai ai aceleași valori, nu mai împărtășești aceleași idei, aceleași preocupări. Dar mă întreb acum, ce se întâmplă în cazul în care, iată, o persoană are un grup mai larg de prieteni și o altă persoană mai puțin prieteni? Când există un grad de posesivitate, de sufocare, să spunem, cum să procedezi? Da, există anumite perioade în care prietena sau prietenul cel mai bun te ține pentru ea, pentru el. Nu vrea să ai mai mulți prieteni cu care să interacționezi la fel de mult sau foarte bine.
Asta denotă o ușoară imaturitate afectiv-comportamentală din partea persoanei respective și de asemenea este important să-i comunicăm ceea ce simțim în legătură cu asta. E important să-i comunic prietenei respective faptul că nu mă simt în confort cu ceea ce se întâmplă, faptul că mă deranjează în momentul în care simt că, nu știu, mă sufocă sau este posesivă sau devine geloasă și așa mai departe. Este important să-i comunic care sunt nevoile noastre, pentru că relația de prietenie se bazează și pe înțelegere. Atâta timp cât avem această relație, mă aștept cu siguranță să fiu înțeleasă, să mi se accepte dorințele și să fiu acceptată eu așa cum sunt în realitate. Deci soluția cea mai bună ar fi efectiv să-i comunici persoanei respective ce se întâmplă și să înțeleagă efectiv care sunt nevoile tale. De asemenea, dacă o luăm din punctul de vedere al celelalte persoane, persoana de care vorbeam că este devine posesivă sau sufocantă sau așa mai departe, e important să-i se comunice de asemenea faptul că este posibil ca reacția ei de a sufoca să fie din dorința de a te ține numai pentru ea. Să fie din dorința de a fi în centrul atenției. Să nu existe acolo o teamă de abandon sau o teamă de a fi dată la o parte. Să nu existe un sentiment de gelozie că poate pe celălalt îl bași mai mult în seamă decât mă bași pe mine. Cu X ai vorbit mai mult la telefon decât mi-ai povestit mie. Cu Y te-ai văzut de 3 ori săptămâna asta și cu mine doar o dată. Este important să comunicăm între noi, tocmai pentru a putea persoanei respective posesive să-i asigurăm siguranța relației și a interesului pe care o avem pentru relația noastră, tocmai pentru a nu ajunge în situații de genul ăsta în care să simtă nevoia să aibă un astfel de comportament.
Foarte important aspectul acesta. Ce se întâmplă atunci când în viața prietenei, prietenei mele cea mai bună și în viața prietenului meu cel mai bun, apare o relație romantică, apare iubirea și a găsit, cum se spune, jumătatea și lucrurile se schimbă în relația aceasta de prietenie, de amiciție.
Cred că aici se vede într-adevăr gradul de maturizare a relației respective și cât de mult au dezvoltat împreună din punct de vedere emoțional, în sensul în care capacitatea de înțelegere a persoanei care rămâne singură un pic ar trebui să fie la un nivel ridicat, tocmai pentru a putea înțelege ce se întâmplă în viața celelalte persoane. Într-adevăr, se schimbă în sensul în care nu mai avem seri de poate vineri, sâmbătă împreună ca fetele sau ca băieții și este important să ținem cont de nevoia prietenului meu în momentul în care acesta intră într-o asemenea relație, pentru că cu siguranță nevoile lui se schimbă. Asta nu înseamnă că trebuie să mă simt dat la o parte, asta nu înseamnă că trebuie să resimt niciun fel de abandon sau lipsă de suport, asta înseamnă doar că este momentul în care drumurile noastre un pic se despart, dar în același timp pot rămâne împreună atâta timp cât există comunicare. E important de ambele părți să comunic de fiecare dată ceea ce simt. Eu care mă simt dat la o parte, e important să-i comunic prietenii mele asta, prietena mea care s-a implicat într-o relație, e important să-mi comunice ceea ce se întâmplă acolo, tocmai pentru ca ambele persoane implicate în relație să înțeleagă exact despre ce este vorba și să nu existe acest risc de sentiment de abandon sau de a fi dat la o parte sau de lipsă de suport și așa mai departe.
Integrarea prietenei sau a prietenului în relația celor doi, bineînțeles, cu limitele necesare, ar putea crea o frustrare sau sentimentul că din milă, din dorința de a nu resimți acest sentiment de abandon, face pasul acesta?
În mod normal și corect pentru o persoană matură din punct de vedere al dezvoltării sale personale, ar trebui să nu creeze o astfel de situație. Ar trebui să, sau cel puțin așa ar fi indicat, să ia lucrurile ca atare și să se adapteze la fiecare element nou care vine în viața noastră. În momentul în care nu mă adaptez la situații noi cu ușurință sau din contră pun rezistență, ar fi un pic nevoie de dezvoltare personală și de lucrat din punctul ăsta de vedere. Atâta timp cât, repet și insist pentru că este foarte important și din păcate cu asta ne confruntăm cel mai mult în cazurile noastre în psihoterapie, atâta timp cât comunicarea este eficientă și există în permanență și feedback-ul e foarte important să vină și în momentele mai puțin bune, dar și în momentele bune. Să transmitem de fiecare dată ceea ce gândim și simțim la momentul la care se întâmplă și nu peste o zi, două, trei, când deja lucrurile se amplifică în nemulțumirile sau bucuriile noastre la momentul respectiv. Deci atât timp cât lucrurile acestea sunt transmise permanent, nu ar trebui să existe astfel de situații sau cred că s-ar întâmpla destul de rar.
Dar prietenia strânsă, amiciția autentică are de-a face cu același statut social? Mă gândesc aici inclusiv la doamnele care au copii și cele care nu au, la cele căsătorite și necăsătorite.
Varianta cea mai simplă a lucrurilor, să spun că ar fi răspunsul de da. Într-adevăr, tindem să ne căutăm relații de prietenie cu persoane cu care avem afinități și mai ales afinitățile care contează cel mai mult pentru noi în perioada respectivă. Desigur că dacă sunt o tânără mămică, cu siguranță o să caut în jurul meu persoane cu care să pot să împărtășesc din experiențele mele și să învăț din experiențele lor. Asta nu înseamnă în același timp că neglijez sau uit în totalitate sau renunț la nevoile și dorințele mele de a ține legătura cu prietenele mele care încă nu au trecut prin experiența aceasta. Și cred că asta se poate potrivi în orice fel de situație și de statut social.
Pentru că mai avem aproximativ 19 minute din timpul alocat emisiunii, mă gândesc acum să mergem pe direcția de la revedere, de despărțire dintr-o astfel de relație și haideți să vedem puțin ce se întâmplă atunci când ești dezamăgit și atunci când lucrurile merg pe o altă direcție, da? Exact cum spuneați, avem alte afinități, alte preocupări. Poate că ne-a despărțit viața ținând cont de zone diferite în care locuim și mai ținem legătura, dar foarte, foarte puțin. Da? Nu mai avem la fel de multe lucruri de comunicat.
Dar asta nu înseamnă că o relație de prietenie se încheie. Ea există
foarte
în continuare și Chiar și mie mi se întâmplă deseori să vorbesc cu cunoștințe de ale mele care sunt plecate în străinătate și chiar dacă vorbim o dată la o lună, două, trei, momentul în care vorbim este ca și cum s-ar fi întâmplat ieri și atâta timp cât emoția și afectul există în continuare implicate în relația respectivă, relația nu are de ce să se încheie.
Este foarte interesant ceea ce spuneți, sunt perfect de acord. Întrebarea este, sunt multe lucruri pe care nu mai reușim să ni le spunem, da? În momentul în care trec două, trei luni și comunicarea la momentul în care apare este exact ce spuneați, la fel de sinceră. Da, loialitatea există, sinceritatea există, dar dezvăluirea nu mai poate fi la același nivel pentru că nu ai timpul necesar să spui tot ce ai simțit, ce ai gândit, cu ce te-ai confruntat, mai bine spus, de-a lungul acelei perioade.
Se pune foarte mult accent, din ce observ, pe a face dezvăluiri despre tine personal.
Mă gândesc că acestea ne unesc foarte mult. Adevărat?
Da? Nu neapărat. Nu neapărat, în sensul în care depinde foarte tare care este nevoia în relația respectivă de prietenie, pentru că fiecare dintre noi are anumite nevoi. E foarte posibil ca în relația mea de amiciție, de exemplu, cu una dintre prietenele mele cele mai bune, relația, așteptarea mea de la relație să fie cea de suport necondiționat în funcție de ceea ce mi se întâmplă mie cu impact emoțional puternic pe parcursul zilelor, sau nevoia poate să fie de a oferi eu feedback la rândul meu, sau nevoia poate să fie mai degrabă de a petrece timp de calitate împreună și de a vorbi de afinitățile noastre, cum ar fi, nu știu, ultima bijuterie cumpărată sau ultimul tip de bocanci apăruți pentru la iarnă pentru că vine sezonul de schi. Contează foarte mult care este nivelul relației și care sunt așteptările oamenilor de la relația respectivă. Sunt foarte multe relații de prietenie care nu așteaptă neapărat autodezvăluiri despre ceea ce simt eu în legătură cu mine și nu la asta se rezumă efectiv relația de prietenie. Tind să cred mai degrabă, fiind o zonă un pic încărcată de superficialitate sau imaturitate, că asta se cere sau se așteaptă până la o anumită vârstă. Ulterior, calitatea relației poate crește în funcție de alte afinități sau lucruri în comun pe care le putem face. Și cred că ține foarte tare de nevoia fiecăruia, pentru că unii pot să pună accent pe timpul de calitate petrecut împreună, alții pot pune accent pe autodezvăluiri vis-a-vis de ceea ce mi s-a întâmplat, alții pot pune accent pe prefer mai degrabă să ascult de la tine lucrurile rele care ți-au întâmplat ca să fiu alături de tine, sau prefer mai degrabă să ascult de la tine lucrurile bune care ți s-au întâmplat ca să mă pot bucura alături de tine de ele.
În același timp, dacă în perioada aceasta ți s-au întâmplat lucruri rele, este destul de greu să povestești despre ele după 3 luni. În ce sens? Că practic abia reușești să reiei contactul cu persoana respectivă și deja o bombardezi cu tot ceea ce nu îi face bine, deși ție ar putea să-ți facă bine. Sau nu? La aceasta mă gândeam, timpul fiind destul de îndelungat sau frecvența este mai redusă a comunicării, atunci selectezi destul de mult din ceea ce poți să comunici și reușești într-un timp iarăși scurt, ținând cont de o etapă mai lungă de timp în care nu ai vorbit. Deci se schimbă clar relația, deși poate să rămână la fel de profundă fără să ai la fel de mult timp de comunicat și la fel de multe aspecte de punctat. Sau da, cred că ține clar de la persoană la persoană, însă este extraordinar să ai astfel de prieteni pe care, deși nu i-ai văzut cu anii, să îi regăsești a fi aceleași persoane, deși cu toții ne schimbăm, dar cel puțin la nivelul relației să-i percepi așa.
Așa este și ce e iarăși esențial de adus în discuție și aș vrea așa cumva la nivel de conștientizare și, nu știu, acces la informație să știe toată lumea, este faptul că tot ceea ce noi gândim și scoatem din punct de vedere al limbajului verbal sau non-verbal din noi, totul ține de purele noastre și propriile noastre proiecții. Dacă, de exemplu, aleg să vorbesc cu o prietenă de-a mea după 3 luni de zile, cu siguranță ceea ce voi alege să-i transmit ca un foarte scurt rezumat din perioada respectivă de timp, va fi ceea ce pe mine m-a impactat cel mai tare și va fi nevoia mea de a elibera acele informații către ea la momentul respectiv, având cu siguranță diverse așteptări. Dar asta nu dăunează în niciun fel și nici nu ar trebui neapărat să creeze frustrări, pentru că la momentul la care mi s-au întâmplat lucrurile respective, nu am putut să îi le comunic ei, că până la urmă nu m-a oprit absolut nimic. și ține tot iarăși de decizii, de alegeri și de așteptări, pentru că ea, chiar dacă se află la distanță, eu pot lua legătura cu ea în absolut orice moment, având în vedere că suntem înconjurați de tot ce înseamnă metode de comunicare, și totul are legătură cu purele noastre proiecții și purele noastre nevoi. Ceea ce eu simt, exteriorizez. Ceea ce nu, nu o fac.
Ai putea să fii deranjat, deranjată, dacă se întâmplă ceva important cu prietena, prietenul și tu nu ai aflat direct de la persoana respectivă?
Ai putea să fii cu siguranță deranjat atâta timp cât nu ții cont de acele, să zic, reguli integrate ale relației în ceea ce ține de a avea așteptări. Dacă eu am așteptarea ca persoana respectivă să fie total deschisă de față de mine, fără nici măcar cel mai mic ocoliș, fără nici măcar cel mai mic, să zicem, înveliș de protecție cu ghilimelele de rigoare, fără nici cea mai mică nevoie de intimitate a persoanei respective, probabil că m-aș simți deranjat în momentul în care nu mi se livrează fiecare informație în formă brută, așa cum a venit ea la momentul respectiv. Dar este important să ținem cont și de nevoia celelalte persoane și să înțelegem și să acceptăm că atunci când simte nevoia, cu siguranță va veni către mine, că știe că eu sunt deschisă și prezentă aici.
Interpretarea că este o intenție, o neglijare, o indiferență, o răcire, în primul rând ar putea să mă afecteze pe mine. Uh-huh. Și nu rezolv nimic dacă nu comunic direct cu persoana respectivă.
Exact.
Acum, iată, am atins aspectul acesta legat de o prietenie care funcționează la distanță, da? O amiciție care rămâne chiar dacă apar alți prieteni, cu altă dinamică este relația aceea, rămân și acestea care sunt, am spune noi, profunde, sigure, da? Până la urmă, acestea au fost testele, da? Distanța, timpul. Mergând mai departe, oameni care au alt traseu, da? Poate profesional, educațional, ar putea să ne rămână la fel de prieteni? Da? Mă gândesc acum, când am spus profesional, avansează prietena mea cea mai bună. Eu rămân la un alt nivel sau invers. Ce ar putea să schimbe relația?
Ar putea să schimbe exact despre ce vorbeam și mai devreme. Legat de sinceritatea relației, deschiderea către relație sau putem vorbi către un comportament imatur, infantil, de tipul copilăriei mici, în sensul în care nu mai vorbesc cu tine, jucărie mai frumoasă ca a mea, eu mi-am luat jucăria mea și am plecat. Odată ce tindem să ne dezvoltăm, cred că fiecare dintre noi are dreptul de a alege și posibilitatea de a alege pe ce drum să o ia și să meargă mai departe. Din punctul de vedere al specialiștilor, relația de prietenie este o relație bazată pe corectitudine, sinceritate și altruism, conform de altfel chiar definiției din DEX. Astfel, odată ce aceste trei calități și însușiri ale relației de prietenie există, am cam exclude din discuție posibilitatea în care ar apărea invidia sau alte emoții de tip negativ care se asociază invidiei.
Aici mă gândeam cât de important este să te gândești la binele prietenului tău, exact cum vorbeați despre altruism, și în contextul acesta să fii foarte onest, poate uneori chiar să îl ajuți să crească, dacă nu de cele mai multe ori, în sensul că ești foarte onest și îi spui cum vezi tu lucrurile într-un mod înțelept, desigur, astfel încât să nu îl afecteze, empatizând cu el, și să te bucuri de dezvoltarea pe care o vezi în viața lui. Lucrul acesta cred că arată foarte clar cât de mult ținem unul la celălalt ca prieten și că chiar te poți baza pe prietenia respectivei persoane. Dacă apare dezamăgirea. Nu, haideți să vorbim puțin dacă lucrurile, să spun că stau de maniera în care nu ne propunem să rupem relația, dar ea nu mai este de aceeași intensitate. Trebuie să comunicăm lucrul acesta? Da. Sau lăsăm ca lucrurile să decurgă normal, de la sine înțeles?
În momentul în care lăsăm ca lucrurile să continue normal, de la sine înțeles, avem un comportament pasiv. Și nu este neapărat indicat. Cu siguranță, dacă lucrurile nu funcționează, mie îmi generează anumite emoții mai puțin pozitive. Nu am de ce să nu le fac cunoscute și persoanei respective. Nu am nimic de pierdut și este unul dintre drepturile mele fundamentale, unul, de a fi propriul meu liber arbitru și de a decide dacă doresc sau nu să rămân într-o relație de amiciție, prietenie și așa mai departe, și este de asemenea dreptul meu de a spune care este cauza sau motivul pentru care fac propriile mele alegeri. Este de asemenea dreptul meu să aflu ce anume s-a întâmplat de relația noastră s-a deteriorat. Și este dreptul meu de asemenea să dau și să ofer feedback-uri în legătură cum mă simt eu în relația respectivă. Odată ce ar exista aceste patru elemente destul de importante, cu siguranță și celălalt va percepe deschiderea din partea mea și atâta timp cât nu va fi de arătat cu degetul sau de a emite o judecată asupra lui sau de a-l acuza de comportamentul lui, ci pur și simplu de a-l întreba care este cauza pentru care se poartă așa, comunicarea ne poate aduce pe amândoi în faza în care să decidem asumat, fără niciun fel de resentiment, fără niciun fel de emoție negativă, ci pur și simplu să acceptăm că la momentul prezent lucrurile așa stau și stă în decizia noastră să luăm atitudine. Astfel, nu ar exista sentimente de incapacitate și de inutilitate în care să zic am fost părăsit, am fost abandonat, am fost dat la o parte și nu am avut niciun cuvânt de spus sau nu mi s-a cerut părerea. Căci asta este, din păcate, cea mai des întâlnită frustrare care apare în relațiile de amiciție.
Mă gândeam acum la ce se întâmplă atunci când mai rămân prieteni comuni. Da? Tu nu mai ești prietenul cel mai bun, prietena cea mai bună, dar mai există prieteni comuni cu care se sesizez că interacțiunea este mai puternică din partea celuilalt decât este cu tine. Cum te raportezi?
Dacă am reușit să ajungem la nivelul la care să comunicăm eficient și să povestim efectiv în ambele părți ce ne-a supărat și ce ne-a plăcut și să facem o încheiere de relație, să zicem, frumoasă, și lucrurile toate sunt spuse și nu mai există nimic
între cei doi, da?
între cele două persoane, atunci cu siguranță nu mai am de ce să mă deranjeze ce se întâmplă în jurul persoanei respective, pentru că am decis împreună de comun acord și e decizia mea asumată ca persoană adultă și matură ce sunt, să iau decizii în sensul acesta.
Da, ține de maturitate, după cum spuneați, nu oricine poate să-și asume o astfel de discuție directă.
Cred că în sinea noastră ne dăm seama fiecare dintre noi, dar de asemenea apar acele temeri. Cum să mă mai duc acum să-i spun ce s-a întâmplat atunci? Trebuia să-i fi spus atunci, dar dacă mă respingea? Și apar toate acele întrebări de tipul de ce sau dacă s-ar fi întâmplat, care ne țin și ne trag înapoi.
Pe de altă parte, este extrem de dificil și știm ce se întâmplă atunci când lucrurile nu au fost tranșate astfel și rămân acei prieteni comuni și tot ce se discută atunci când unul lipsește și altul este acolo și grupul știe sau nu, mai puțin.
Se creează
despre
o stare de tensiune pentru exact toată lumea, atât pentru cei doi implicați în relația de prietenie, cât și pentru cei din jurul lor, care sunt puși în tot felul de situații neplăcute și sunt la mijloc în toată această poveste.
Și pentru că tot ați amintit despre cei din jur, ar putea avea o atitudine astfel încât să-i ajute pe cei doi dacă nu au rezolvat problema?
Cât se poate de încurajatoare privind comunicarea pentru tocmai a-și rezolva disfuncționalitățile din relația care a avut loc până la un anumit punct.
Atunci când ești dezamăgit de prietenul, prietena cea mai bună, cum rezolvi problema astfel încât să poți vedea lucrurile bune care au existat?
Este foarte important să eliminăm tot ce înseamnă emoție negativă din relația respectivă și în general din viața noastră, în sensul în care odată ce aleg să transmit ceea ce simt, este în primul rând o descărcare. O gândesc, o descarc o dată. O verbalizez, o descarc a doua oară. Eu transmit persoanei respective, o descarc a treia oară. Nu rămân cu niciun fel de nemulțumire că nu am transmis ceea ce eu am avut de spus. Ce este foarte important de reținut este faptul că noi nu îi schimbăm pe ceilalți. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne adaptăm la ceea ce sunt ei în funcție de propriile noastre nevoi și dorințe. Dacă îmi doresc să mențin o relație de prietenie cu X persoană, aleg în funcție de ce costuri și beneficii mi-aduce mie această relație și este decizia mea asumată de a continua relația cu persoana respectivă, chiar dacă nu este în totalitate pe placul meu. Dar totuși în momentul în care am ales, înseamnă că beneficiile sunt mai mari decât costurile. În momentul în care am ales, înseamnă că mi-asum faptul că persoana respectivă are și lucruri pe care mie nu-mi plac, dar cu toate astea o accept așa cum este ea.
Foarte important lucrul acesta. Până la urmă avem nevoie cu toții să fim acceptați așa cum suntem, așa că nu putem decât să oferim această acceptare și celor din jurul nostru. Și comunicarea, după cum spuneați, este esențială.
Este esențială, într-adevăr.
Dar și maturitatea. Putem comunica eficient atunci când suntem, din punct de vedere emoțional, am spune, maturi. Da?
Da.
Parcă așteptările sunt foarte mari la nivelul acesta.
Adică așa este.
Așteptăm o comunicare eficientă, însă avem nevoie, în cazul acesta, de o maturitate emoțională, pe care cred că prietenii ne ajută să o dezvoltăm. Uh-huh. Pe finalul emisiunii, cum ne alegem prietenii și cum ne-i menținem?
Prietenii ne alegem în funcție de afinități, în funcție de ceea ce noi avem nevoie, în funcție de propriile noastre valori și norme la care ne raportăm în fiecare zi, și vreau să cred că relațiile de prietenie pot dura pe termen foarte lung de timp, în momentul în care suntem cât se poate de deschiși, în primul și în primul rând față de noi și față de ceea ce simțim noi. Pentru că am tot insistat cu a comunica și a verbaliza celuilalt, dar în momentul în care eu scot pe gură despre mine, este și ca o oglindă proprie a mea. Și de cele mai multe ori poate fi ușor dificil la început, dar cu exercițiu pot garanta faptul că devine din ce în ce mai ușor, iar eliberarea de final este absolut satisfăcătoare.
Mulțumim foarte mult, doamna psihoterapeut și psiholog clinician Ana Petrescu, pentru participarea la emisiune.
Mulțumesc și eu.
Vă așteptăm cu drag într-o nouă ocazie. Mult succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc la fel.
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii noastre cu urarea de a fi prieteni buni, de a-i accepta pe prietenii dumneavoastră așa cum sunt. Și vă dorim prietenii frumoase în continuare și multă împlinire. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!